Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se jkun potpuri imħawar kemm bi kliem u idjomi Latini, Ingliżi, Taljani u naturalment Maltin u hekk ikun tassew potpuri.
Illum din il-frażi toħroġ minna riħa tfuħ għax saret fisser taħlita ta' ħwawar u fjuri. Imma l-bidu kellha sens kemm nabdu ngħidu. Daqsxejn jinten, għax tkienet fisser borma tal-ħan li jkun qed jibda jeħżin. Min purir, u allura bda xejn ħwawar jieħu toma li tneżlu. Imma ma tjażal fl-istonk u jidħol idurru fil-kurturi twal tal-imsarin dik xort oħra.
Mażmien sar ifisser kif għedna taħlita ta' ħwawar li ifewħu kullimkien, beda jintuża f'dan is-sens fis-sena 1749. Potpuri hija wkoll taħlita ta' mużika u nsibu din il-frażi użata l-ewwel darba f'magażin mużikali fis-sena 1855. Il-kelma Ingliża hija medli.
Anki fil-mużika hekk imsejħa klassika għalkemm ħafna hija wkoll barokka jew romantika tagħmel użu minn pitpuri tematiċi. Palmija per eżempju il-preludju tal-kantata profana il-kaċċa fej Johann Sebastian Bach jagħmel użu minn temi tiegħu stess jew popolari u mbagħad għandna xogħlijiet tal-Franċiżi li kienu jkunu rebħu il-Pri Roma li jagħmlu taħlita ta' mużika rumana u jew inkella napolitana, ċertament Taljana. Anki Tchaikovski f'Italjan invece jagħmel dina il-putpuri bħalma jagħmilha għalkemm mod differenti u għal-skop differenti fil-famus Overture 1812 fejn ħallat flimkien żewġ innijiet ta' Franza u ta' Russja gżarista.
Għanaddu għal-kliem jew frażijiet Latini. Il-Latin minkejja li huwa lingwa morta u b'xorti tajba, il-Papa preżenti irid jirxoxta fil-Knisja Kattolika, għadna insibu frażijiet legali, mediċi u anki letterari. Se nagħmlu potpuri ta' frażijiet li nsibu fl-Ingliż u anki fil-sna oħra u jaqbel nibdew from the very beginning kif tajt Julie Andrews f'The Sound of Music.
Bil-Latin ab inizio, litteralment mill-bidu. Insibuha miktuba l-ewwel darba fl-Ingilterra fil-ktib ta' Ben Jonson Every Man Out of His Humor tas-sena 1600. Fl-arrejjef tintuża wkoll fis-sens ta' ajruplani għat-taħriġ ab inizio trainers.
Addendum jew plural addenda hija ġerundju tal-verb Latin addere iż-żid, xi żieda f'kitba. Għalhekk meta llum fil-lingwaġġ ta' l-internet ngħidu thanks for the ad, inkunu qed nagħmlu riferenza għal verb Latin l-eruq tal-kultura Ewropea.
Alumnus bil-Latin tfisser student jew iben adottat. Ġejja mill-verb għalere, trabbi, trawwem. Illum alumnus huwa student jew aħjar biex ngħiduha bl-Ingliż u l-Latin annex student ta' xi kulleġġ jew università. Fl-Ingliż daħlet bħala alma mater, l-omm li trabbi l-istudenti b'riferenza għall-università. Il-kelma alumnus jew fil-plural alumni illum hija aktar użata fil-kulleġġi Amerikani mill-Ingliżi. L-ekwivalenti femminili hija alumna, plural alumne.
Miles gloriosus litteralment tfisser suldat faħari mimli biħen nifsu li skont hu waħdu jew bil-ħila tiegħu ikun rebaħ l-aqwa battalji. Illum tintuża għal xi ħadd fanfarun saħansitra grottesk li jdoqq it-trombi kull fejn ikun. Il-Miles gloriosus kien karattru tipiku fil-kummedja Griega li Plautus daħlu fil-kummedja Rumana. Shakespeare għandu żewġ tipi ta' Milites gloriosi. Falstaff u sieħbu Pilot.
Fil-mużika għandna tip ta' Miles Gloriosus barra Falstaff ta' Verdi. Għandna ix-xol operistiku ta' Kodaj, Harianos, adattatu kol fis-suit. Imma mhux inqas magħrufa hija eswit Lieutenant Kija ta' Prokofjev dwar suldat komuni li biżball amministrattiv jiġi maħtur uffiċjal u dekorat u jidħol fil-karika l-ġdida bruħu ġismu.
Qasam tal-kitba ta' drama, id-drama tis-persone huma l-karattri miktuba fil-bidu ta' xogħol teatrali li se jieħdu sem. Fi żmien Shakespeare din it-terminoloġija ma kinitx tintuża għax bdiet tintuża mis-seklu 18.
U la qed nitkellmu fuq kotba, nsemmu terminu bil-Latin editio princeps li tindika l-ewwel edizzjoni aktar x'antika.
Nil desperandum hija frażi ta' inkoraġġiment għal minnu pessimist għax tfisser li m'għandekx taqta' qalbek, m'għandekx tiddispra. Hija użata fi frażi itwal minn Orazio.
O tempora, o mores, hija għajta ta' diqa u kundanna kontra l-bdil fl-imġiba u fil-morali tas-soċjetà li titbiet mill-valuri antiki. Uża Ċiċerun fl-orazzjoni tiegħu in Katalina kontra dan il-mexxej ta' rewwixta kontra s-Senat Ruman li kien jirrappreżenta il-qadim konservattiv tal-poplu Repubblikan Ruman. Ċiċerun jista' bil-libertà kollha jgħid din il-frażi kontra kull żmien tal-istorja. San Sitra kontra l-imġiba tal-monaċi laxki u debuxxanti medjevali tas-seklu 14 li dwarhom huma l-poeżiji li furmaw il-mużika Carmina Burana ta' Karl Orff, imsejħa Burana għax id-dokumenti instabu f'Abbazija Benedittina ta' Beuren fl-Alpi Żvizzeri.
Inħallu il-frażijiet Latini u naqbdu mat-Taljani. Dolce far niente, il-pjaċir li ma tagħmel xejn, tilaq ix-xemx għaddejja, Anke fil-letteratura Ingliża insibuha imdaħla permezz ta' Longfellow fis-sena 1830. Fuq din il-frażi huwa bbażat il-film La Dolce Vita ta' Fellini, rebbieħ tal-Premju Venezia fis-sena 1960, satira tal-ħajja liċenzjuża u għaż-żiena kif ukoll vanituża fost il-borgeżija u l-aristokrazija, anke fost dinjitarji ekklesjastiċi f'Ruma. Bi pjaċir tal-paparazzi, il-fotografi li jgħixu mill-iskandli tan-nies magħrufa.
Far come quello che cercava l'asino e c'era sopra, tfisser tfittex ħaġa li tkun taħt għajnek jew taħt imnieħerek, bla ma tara. Il-frażi ġejja minn novella qasira ta' Broccolini, fejn il-karattru baħnam inkwieta jfittex il-ħmar u kien rikleb fuqu. Espressjoni simili hija ċerkava la pipa e l'aveva in bocca. Dawk li għandu minnuċċali mhux darba u tnejn, qattew ħin twil fiċ-ċuħ u jkun fuq imnieħra.
Farelokjo di Basilisko tfisser ta' tiħarsa li twerwer jew għall-inqas iġġib suġġestjoni. Il-Basilisko huwa rettili bħarsa imqita u dera li ġġib il-biża. Fil-mitoloġija Griega, il-Basilisk kien karattru li jwerwer, bil-Malti huwa magħruf bħala sultan tas-srieb. In-nies tal-qedem kienet tibża minnu għax kienu jaħsbu li bil-ħarsa tiegħu iġib il-ħsara. Fl-Imperu Ruman tal-Vant, l-Imperatur spiss huwa msejjaħ Basileus għax l-Imperatur għandu iġib biża bla konfidenzi. Al-kuntrarju, fare l-okjo di Trilja tfisser tagħmel ħarsa li tġiblek jew titolbok ħnina li tħollok, speċjalment jekk tirreferi għat-tfal u n-nisa. Il-frażi oriġinat għax is-sajjieda kienu jemnu li t-trill għandhom ħarsa aktar melankonika u ħelwa minn tal-ħut l-oħra. Li nafu li illum diffiċli issib trill fil-Platt Malti għax ħafna minn dan il-ħut qed jinbih l-Italja bi prezz bit-salza u meta tqis li qabel din kienet meqjusa ħuta tal-fqar.
Ritirarsi sull-Aventino jfisser titlaq mill-bqija ta' sħabek b'sinjal ta' protesta. Il-frażi ġejja minn fatt storiku Ruman meta l-plebej għamu rewwixta kontra l-patrizji, l-aristokratiċi, u intasbu fuq dil-loli għal dak iż-żmien fit li xejn kienet abitata. Il-kwartier tal-Aventino minn dejjem kien meqjus bħala kwartier tal-fqar. Imma bil-boom finanzjarju l-hawn illum il-kwartier sar post infittex ħafna l-aktar minn stranġieri. Fi żmien il-faxxisti, sewa sew fis-sena 1924, ħafna parlamentari antifaxxisti inġabru fuq dil-Lorja bħala protesta għal qtil tas-soċjalista Giacomo Matteotti. Il-ġest kellu sinifikat simboliku. Kemm għax l-Aventino kienet kellu fama ta' kwartier tal-ħaddiema tal-fqar u kemm biex irrevokaw il-protesta tal-antiki Rumani kontra id-dittatorja tal-patrizji.
Semmorru għal-frażi li insibuha fir-rumanz ta' Alessandro Manzoni I Promessi Sposi u se takkumpanjana din il-mużika ta' Ennio Morricone miktuba għal-film tar-Rai.
Il-frażi sabiħa anki għal-widna hija din. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno non interrotte di monti. Insibuha fil-bidu tar-romanz, kapolavur tar-romantiċiżmu taljan. I eżempju ewlieni ċertament l-aktar magħruf tal-proza poetika, mhux tant biss għall-ħsieb daqs kemm ukoll għar-ritmu. Illum dan l-istil insibuh bl-isem poe proza li fil-letteratura Maltija jużaħ ħafna fost oħrajn Viktor Fenek.
issa imbidlu t-ton. Din il-mużika ta' Offenbach mhux l-ewwel darba smajtuha u ġalitkom timmaġinaw tfajlet sbieħ jisfnu b'saqajhom tilgħin u niżlin minn dbielet bifrilli kkoloriti. Norbtu din iż-żifna ma' Franza u l-Pigall. Imma l-kelma għandha oriġini medjevali. Kif? Intant, nisimgħu aktar minn din il-mużika.
Il-kilma kankani marbuta mal-frażi popolari fl-Italja fare un gran kankani, jiġifieri tqajjem ħafna storbju anki bakkano, fuq affarijiet ħafna drabi inutli. Il-frażi ġejja mill-Latin medjevali quam quam li ma tfisser xejn ħlief minkejja, minkejja. Kienet frażi użata ħafna fl-argumenti filosofiċi bħal ergo. Għalhekk kienu diskussjonijiet teatrali u fl-istess ħin inutli fuq suġġetti li fuqhom kienu jeqilgħu ħafna storbju ta' xejn. Xi drabi kien jiġri meta l-qija kienet tisħon, xi ħadd kien joħroġ b'argument ta' ċajt jew battuta ċajtira u jittaffi t-tensjoni li tkun inġemed bla bżonn. Palma jiġri illum xi xandira televiżiva fejn għandna sal-lum niddiskutu ħafna drabi suġġetti bla bżonn, imma li xorta jeqilgħu ħafna storbju. Imbagħad jiġi xi komiku jew xi biċċa mużika li ddaħħalna.
Mela tridux nitqgħu waħda aħna wkoll ma' Aurelio Fierro, Ariża.
Che son nato un novizio grosso assai, che un naggio verso mai e va trovo lui perché mi è sempre piaciuto di stare in allegria, io la malingonia non saccio che robe, di tutto ride che in ce pozzo va, non me ne importa se sto un caso sbagliato. Io rido si uno giagna, si stongo disperato, si un naggio magnato, rido senza pensare. Mi pare che redenne, ogni turmiente passa, anche se recrea e spassa, con le cose posta, sarà difetto grosso di stucca. Ma venga in un po' pozzo più leva. Mio diceva che a tutte li facenne faceva il seredenne e a questi voglio fare chiste o difetto mio cui mo già lo sapite insieme come ridite che bene ve farà redite che a me che bene ve farà.
Wara dik id-daħqa bil-qalb inkomplu il-programm tagħna kelma kelma imwassal lilkom minn Campus FM.
Ħanażlu xi ftit kliem u espressjonijiet Ingliżi.
Bħal ngħidu aħna in the pink li tfisser tkun b'saħħtek sew. Bl-Ingliż, a pink hija pjanta li għandha fjuri ifuħu ħafna u jiftħulek il-pulmun. Ma' żmien saret fisser li tkun fl-aqwa tiegħek, bħalma uża Shakespeare f'Romeo and Juliet. I am the very pink of courtesy. U minna ħarġet the pink of condition u fil-qosor in the pink.
A pitched battle tfisser battalja ħarxa, ġejja mill-fatt li fl-antik il-battanja miġġilda bl-infanterija u l-kavallerija u l-bqija tal-armata kienu jsiru f'post mażul minn qabel appuntu a pitch. Hekk ngħidu aħna l-battalja ta' Waterloo jew Waterloo. Jista' jkun li dik il-pjanura madra għażlu għall-Ingliżi għax kienu jafu li bl-uniformijiet tagħhom biż-żraħ entwal setgħu jimxu faċilment fuq l-art kollatajn, filwaqt il-Franċiżi kellhom uniformi u żraben li kien għalihom impossibbli li jagħmlu pass mingħajr ma jinżlu fit-tajn.
To dice with death, tfisser li tuħu riski kbar u perikolużi, hija frażi relattivament moderna tas-seklu 20, ivvintata u użata bħala klixe mill-ġurnalisti sportivi li jikdbu dwar sewwieqa ta' tlielaq tal-karozzi li verament jieħdu riski kbar huma u jsuqu u jtelqu u jkunu qed jilabu mal-mewt, frażi li aħna fil-Malti ilna nużaw. Flarijev dajsi tfisser titjira perikoluża.
Mużikalment, son rubtuwa ma' din is-song ta' Chris de Berg, Spanish Train, kemm infakru kon fija.
But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I found! This one's mine! Just then the Lord himself appeared, in a blinding flash of light, and shouted at the devil, Get me hence to endless night!
U l-aħħar taqsima tal-programm tagħna se niddedikawha għall-frażijiet u idjomi u tqabbi l-Malti biex hekk inkomplu inħawru dan il-potpuri.
Studju ta' Tarċisio Zarb, il-lingwa u l-folklor miġbur fil-ktieb lingwa u lingwistika editjat minn Kalborġ insibu dan it-tarif dwar il-laqmijiet li sanġibuh kważi kelma b'kelma.
Il-laqmijiet jgħidilna Zarb jitfgħu dawl qawwi fuq aspetti varji tal-lingwa mhux biss bħala fenomenu soċjali u psikoloġiku, iżda wkoll morfoloġiku u semantiku.
Ġifieri skont il-grammatika u t-tifsiru t-nissil storiku tal-kliem bħalma huwa lan ta' din is-sensiela wara kollox.
Hemm laqmijiet mibnija fuq bażi ta' relazzjoni ma' familja.
Ta' Madalen, ta' Kili, ta' Ruġir, ta' Nurata u ta' Kulajru, tal-Ingliż jew tal-Irish.
Oħrajn għandhom rabta toponomastika mal-post minn fejn ġiet jew tgħix il-familja.
Bħal pereżempju tal-Awċi, taż-Żebbuġija, tal-Irdum, tal-Wiet, il-Karkariża.
Hemm laqmijiet mibnija fuq xejriet fiżiċi.
Bħal tas-Sabieħa, tas-Sewda, tax-Xara Isfar, taż-Żurqija, tal-Butwil, tal-Imawweġ, ta' Barabba.
Laqmijiet mibnija fuq kwalitajiet morali.
Bħal tal-Qaddis, tas-Serafina, l-Iskrupluża, ix-Xitan, ix-Xibk, il-Minawl, il-Ġerrejja.
U hekk nibqgħu sejrin bil-laqmijiet li uħut minnhom huma tipiċi tarħula u postijiet partikolari. Nistgħu nżidu dawk marbuta ma' snajja ma' insetti, ma' delizzji ma' siġar ma' ħwienet ma' oġġetti reliġjużi, jew saħansitra ta' tajjir jew kliem daqsxejn vulgari, ecc.
U sanħallukom b'dina l-għażla din hija adattament ta' kanzunetta folkloristika kif interpretata mill-grupp etnika. Kanzunetta li torbot ma' dak li tkellimna dwaru fl-aħħar taqsima.
Sabiħa, ġiħu kavalli.
U bil-ħoss folkloristiku imwassal lilna mill-grupp etnika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna mis-sensiela kelma kelma. George Ina Silej inselmukom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.